Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa ja hyvää sabattia teille kaikille. On ilo nähdä teitä Herran huoneessa tänä kauniina kesäisenä sabattiaamuna. Monet ovat valinneet palvella Jumalaa tuolla luonnon keskellä kesämökeillään ja sukulaisissaan, mutta on ilo nähdä teitä, jotka olette tulleet tänne yhteen tänä aamuna. Raamatusta löydämme mielenkiintoisia henkilökuvauksia. Joistakin henkilöistä mainitaan vain yksi jae. Joistakin mainitaan useampia tekstejä. Mutta näitä tekstejä yhdistämällä ja kokoamalla me saamme jonkinlaisen elämän kerran ja mielikuvan jostakin Raamatun henkilöstä, joka voi rohkaista myöskin meitä oppimaan jotakin tästä Jumalan miehestä tai naisesta, josta Raamattu kertoo. Jostakin tiedämme hyvin vähän, esimerkiksi joku aika sitten luin tuossa aikakirjoja, olikohan sitä niitä ihan Raamatun alkukirjoja, ja siellä sukuluettelojen keskellä niin oli sellainen kuin maininta, kun siellä sanotaan, sille syntyi tämä ja tämälle, hänelle syntyi tämä, ja sitten sanotaan, hänelle syntyi Ana, hän joka löysi ne lämpimät lähteet erämaasta. Tällainen pieni maininta vain oli Anasta. Löysi lämpimät lähteet erämaasta. Emme kovin paljon sen perusteella opi häntä tuntemaan. Mutta joistakin Raamatun henkilöistä kerrotaan vähän enemmän. Ja tänä aamuna ajattelin puhua joitakin ajatuksia Barnabaksesta, josta löydämme ainakin 4 tekstiä Uudessa testamentissa. Hän on meille esimerkki rohkaisijasta. Ensimmäisen maininnan hänestä löydämme apostolien tekojen 4. luvusta jakeesta 36, jossa sanotaan, niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi, se on käännettynä rohkaisija, leeviläinen syntyisin Kyprosta. Hän oli nimensä veroinen mies. Barnabas tarkoittaa nimenomaan rohkaisijaa. Syy uudelle nimelle oli hänen elämän myönteinen asenteensa. Barnabaksen toiminta on meille malliesimerkki siitä, mitä tällaisella myönteisellä asenteella ja rohkaisulla voidaan saada aikaan seurakunnassa ja perhepiirissä ja missä tahansa yhteisössä. Jokainen tarvitsee rohkaisua. Kaikissa elämäntilanteissa. Masentajia löytyy ja sellaisia, jotka eivät arvosta meitä, mutta rohkaisijoista on puute. Barnabas oli tällainen. Apostolien tekojen mukaan evankeliumia julistettiin Pyhän Hengen voimassa menestyksellisesti koko Rooman valtakunnan alueella. Siitä huolimatta seurakunnista ei puuttunut ongelmia, mutta näihin ongelmiin löydettiin aina oikeat ratkaisut Pyhän Hengen johdossa. Ja erityisesti Barnabaksella oli Jumalalta saatua viisautta toimia rohkaisijana monissa vaikeissa tilanteissa. Jerusalemin seurakunta eli vainon keskellä. Liikkeellä oli huhu, että eräs Saulus Tarsolainen niminen mies oli tullut uskoon ja tahtoi liittyä seurakuntaan. Ongelma oli kuitenkin se, että Saul oli vainonut seurakuntaa ja hänen suhtauduttuin hyvin torjuvasti, hyvin ennakkoluuloisesti. Häntä ei haluttu ottaa vastaan, sillä Sauluksella oli erittäin huono maine. Hänen kohdallaan kysymys ei ollut jostakin erilaista musiikkitottumuksesta, hän kannattaa sellaista rytmikkäämpää musiikkia taikka jotakin muuta. Tapojensa puolesta Saulus oli juutalainen. Hän oli hurskas juutalainen. Vakavana ongelmana sen sijaan oli se, että pelkkä Saulus Tarsolaisen nimen kuuleminen aiheutti pelkoa ja kauhua seurakunnan keskuudessa. Saulus oli ollut paikalla, kun ensimmäinen marttuuri Stefanus kivitettiin. Raamattu kertoo, että he laskivat vaatteensa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Myöhemmin samainen Saulus oli saanut papeilta luvan vangita kaikki Jeesuksen seuraajat. Hän uhkui vihaa Jeesuksen omia kohtaan. Sen vuoksi seurakunta ei uskaltanut ottaa vastaan Saulusta, vaan epäili hänen kääntymyksensä aitoutta. Oliko tämä entinen seurakunnan vainoaja ja murhamies todellakin kääntynyt Jeesuksen omaksi? Vai halusiko hän vain soluttautua seurakuntaan kavaltaakseen koko Herran joukon sitten vainoajien käsiin? Ja nyt tässä tilanteessa Barnabas astuu esiin ja hän vie Sauluksen apostolien luo. Hän todisti Sauluksesta hyvää ja näin ollen apostoli Paavali pääsi sisään seurakuntaan. Avataanpa apostolien tekojen 9. luku ja katsotaan sieltä jaetta 27. Mutta Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet apostolien tyköä ja kertoi heille, kuinka Saulus oli tiellä nähnyt Herran ja että Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä. Minä ajattelin, että kuinkahan moni apostoli on jäänyt seurakuntamme oville kolkuttamaan, koska sieltä ovat puuttuneet todelliset rohkaisijat, jotka olisivat rohkaisseet sellaista, joka ihan ensimmäisen kerrankin tulee kirkkoon sisälle rohkaisemaan häntä uskossa eteenpäin. Barnabas oli tällainen. Hän rohkaisi Paavalia, esitteli hänet seurakunnalle, johti hänet sisälle seurakuntaelämään. Apostolien teossa kerrotaan, kuinka uskovat siirtyivät vainoja pakoon. Evankeliumi levisi heidän mukanaan paikkakunnalta toiselle. Täällä 8. luvussa apostolien tekoja sanotaan, että suuri vaino nousi Jerusalemin seurakuntaa vastaan ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia. Ja ne, jotka olivat näin hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Myös Antiokian kaupungissa julistettiin evankeliumia ja kaupunkia kohtasi suuri herätys. Erityisesti kreikkalaiset ottivat vastaan evankeliumin ilosanomana. Kun tieto tästä kantautui Jerusalemin pyhille, päätti seurakunta lähettää juuri Barnabaksen tukemaan tuota nuorta seurakuntaa. Kun Barnabas tuli paikalle, hän ei takertunut epäolennaisuuksiin. Hänestä kerrotaan täällä apostolien tekojen 11.23.24. Nähdessään, mitä Jumalan armo oli saanut aikaan, hän ilahtui ja kehoitti kaikkia järkkymättä pysymään uskossa Herraan. Hän oli hyvä mies, täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Uudesta seurakunnasta Antiokiassa ei varmaan puuttunut ylilyöntejä. Barnabas kuitenkin näki Jumalan armon vaikutuksen suurempana kuin esiin tulleet ongelmat. Hänen kehoituksensa keskittyi olennaisimpaan, eli uskon säilyttämiseen. Jeesuskin korosti tätä, että joka vahvana säilyy loppuun asti uskossaan, hän pelastuu. Barnabas ymmärsi nuoren Antiokian seurakunnan tarvitsevan myöskin opetusta. Silloin hän muisti Saulus Tarsolaisen, jonka hän oli jo kerran tuonut seurakuntaan sisälle, mutta joka oli paennut vainoa kotikaupunkiinsa. Barnabas lähtee nyt Tarsokseen, Paavalin kotikaupunkiin, etsii henkilökohtaisesti Sauluksen käsinsä ja johdattaa hänet Antiokian rinnalleen kasvamaan yhdessä Herran työssä. Yhdessä he elivät seurakunnan keskellä ja opettivat uskovia. Täällä apostolien tekojen 11 jae 25 ja 26 kerrotaan. Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta ja kun oli hänet löytänyt, toi hän hänet Antiokiaan. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa ja mitä niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Minä olen ajatellut, että mistähän syystä juuri Antiokiassa opetuslapsia alettiin kutsua kristityiksi. He olen ajatellut, että he varmaan puhuivat niin paljon Kristuksesta, Jumalan pojasta, Messiasta. Eli ulkopuolella kaupunkilaisetkin siellä alkoivat puhua, että joo, ne on niitä, jotka puhuvat Kristuksesta. Olemmekohan me täällä Lahdessa sellaisia, että meidät tunnetaan siitä, että me puhumme niin paljon Jeesuksesta. Kenties meidät kohta tunnetaan siitä, että he ovat niitä, jotka näitä tie Jeesuksen luo kirjoja antavat ihmisille tuolla kaduilla ja kaupoissa ja huoltoasemilla ja sympatiakeräyksellä. Että he ovat niitä ihmisiä, jotka tätä tie Jeesuksen luo kirjaa levittivät. Että Antiokiassa heitä alettiin nimittää kristityiksi, eli Kristuksen seuraajiksi. Jos apostoli Paavali tarvitsi tällaista henkilökohtaista rohkaisijaa päästäkseen julistustyössään alkuun, me tarvitsemme sitä vielä enemmän. Sen tähden, kun lähdemme tuonne työhön tapaamaan ihmisiä, niin on hyvä, että joku kokenut kristitty ottaa jonkun uuden kristityn mukaansa kasvamaan yhdessä siinä työssä. Barnabaksesta ja Paavalista kehittyi oikein hyvä tällainen työtiimi. Työpari. Antiokian seurakunta totteli Pyhän Hengen ääntä ja lähetti heidät lähetystyöhön pakanoiden keskuuteen. Täällä 13. luvussa jakeessa 2 kerrotaan, ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Selukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Pyhä Henki valitsi heidät erityiseen tehtävään. Ja sisaret ja veljet, yhtä varmasti kuin sinulle on varattu paikka taivaassa, sinulle on varattu myöskin paikka Jumalan työssä maan päällä. Samalla tavalla kuin Pyhä Henki lähetti Barnabaksen ja Sauluksen tiettyyn tehtävään, Pyhä Henki haluaa lähettää sinut tiettyyn tehtävään. Joko omaan kotiisi, omalle kylällesi, kotikadullesi, kotikaupunkiisi tai jopa maan rajojen ulkopuolellekin. Ole sen tähden herkkä Pyhän Hengen äänelle, Pyhän Hengen johdatukselle. Barnabas toimi aluksi tämän työparin semmoisena johtavana veljenä. Hänet mainitaan aina ensimmäisenä. Puhuttaessa heistä yhdessä Raamattu mainitsee Barnabaksen aina ensimmäisenä. Barnabas ja Paavali. Barnabas ja Paavali. Mutta apostolien tekojen 13. luvussa tapahtuu muutos. Täällä Pisidian Antiokiassa marssijärjestys vaihtuu. 13. luvussa jakeessa 43 kerrotaan, että kun synagogasta hajannuttiin, seurasivat monet juutalaiset ja Jumalaa pelkääväiset käännynnäiset Paavalia ja Barnabasta. Nyt mainitaankin Paavali ensimmäisenä. Eli Paavali ottikin johtavan roolin tässä työtiimissä. Ja kun sitten Jeesus tuli kasteelle ja Johannes esitteli hänet, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Yhä enemmän ihmisiä alkoi siirtyä Jeesuksen riveihin. Ja opetuslapset sanoivat Jeesukselle, Johannekselle, että katso se, jonka sinä kastoit, josta todistit. Kaikki seuraavat häntä, mikä oli Johannes Kastajan asenne. Johannes Kastaja sanoi, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hänen tulee tulla suureksi, minun pieneksi. Barnabaksella oli myöskin tällainen samanlainen asenne. Hän ei kadehtinut sitä, että Paavali kasvoi hänen edelleen, tuli johtavaksi veljeksi. Barnabas siirtyi taka-alalle ja Paavali kasvoi hänen edelleen. Ja tästä lähtien Paavalin nimi mainitaan aina ensin ja Barnabas vasta hänen jälkeensä. Rohkaisijalle ei kuitenkaan ollut vaikea suhtautua myönteisesti työtoverinsa menestykseen. Eli rohkaisevassa työyhteisössä on varaa kasvaa siten, että Jumalan antamat armolahjat pääsevät kehittymään. Ja tällaista rohkaisevaa, kannustavaa ilmapiiriä me tarvitsemme myöskin seurakunnassa. Jos joku menestyy, joku kokee myötätuulta elämässään, iloitaan. Niin kuin Raamattu sanoo, että iloitkaa iloitsevien kanssa. Ja jos yksi saa menestystä, kaikki iloitsevat. Se on Jumalan seurakunnan tuntomerkki. Palattuaan sitten ensimmäiseltä lähetysmatkaltaan, Paavali ehdotti Barnabakselle, että lähdetäänpäs niihin seurakuntiin, joissa me jo kerran vierailimme, jotka me perustimme, ja hän tahtoi ottaa mukaansa Markuksenkin. Ja tähän Paavali ei suostunut, ja velille syntyi melkoinen riita. Tästä kerrotaan Apostolien tekojen 15. luvussa, jakeessa 36 eteenpäin. Mutta muutaman päivän kuluttua Paavali sanoi Barnaballe, lähtekäämme takaisin kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa, katsomaan veljiä, miten heidän on. Eli Paavali ei ainoastaan perustanut seurakuntia, vaan hän oli kiinnostunut heidän hyvinvoinnistaan. Mitenköhän he jaksavat? Lähdetään katsomaan. Niin Barnabas tahtoi ottaa mukaansa Johanneksenkin, jota kutsuttiin Markukseksi. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli luopunut heistä Pamfyliassa, eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan. Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon. Mutta Paavali valitsi Siilaan ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun ja hän lähti matkalle. Ja hän vaelsi läpi Syyrian ja Kilikian vahvistaen seurakuntia. Paavalilla oli Jumalan armonkin kohdattuvan. Paavali oli ehdoton itselleen ja samahan vaati myöskin toisilta. Markus oli jättänyt heidät aikaisemmalla matkallaan eikä oli ryhtynyt työhön. Kun Markus oli kerran luottamuksensa menettänyt, Paavali ei tahtonut ottaa häntä mukaansa uudelle matkalle. Mutta Barnabas oli luonteeltaan rohkaisija. Hän ei tahtonut, että Markus jäisi ikuisesti sellaiseksi luuseriksi, sellaiseksi, joka oli epäonnistunut, vaan antoi hänelle, tälle epäonnistuneelle Markukselle, uuden mahdollisuuden. Otetaan vielä kerran Markuskin mukaan. Kyllä se siitä vielä kasvaa. Hän rohkaisi Markusta uudelleen. Ja kun Paavali ja Barnabas kiivastuivat toisiinsa ja heidän työyhteytensä katkesi, Paavali valitsi itselleen uudeksi työpariksi Siilaan ja Barnabas otti mukaansa Markuksen. Näimme, että nämä apostolitkin olivat hyvin raadollisia ihmisiä. Älkäämme sentään hämmästykö, jos meillä seurakunnassakin on joskus riitoja keskenämme. Yksi on yhtä mieltä ja toinen on toista mieltä. Näin oli apostolienkin aikana. Tällä erimielisyydellä oli kuitenkin myönteinen lopputulos evankeliumin leviämisen kannalta. Muodostuihan näin kaksi työparia, jotka molemmat julistivat evankeliumia omilla tahoillaan ja he vahvistivat seurakuntia. Mekin kun vierailemme kesälomiemme aikana naapuriseurakunnissa ja pyydetään tuomaan tervehdyksiä sieltä seurakunnista, niin kertokaamme jotakin rohkaisevaa. Jotakin, joka vahvistaa meitä uskossa Herraan Jeesukseen ja uskossa Jumalaan. Kertokaamme joku rukousvastaus, jonka olemme saaneet, taikka siunauksista, mitä olemme kokeneet Jumalan yhteydessä sanaa lukiessamme tai Jumalan yhteydessä vaeltaessamme. Näin tekivät apostolit Paavali ja Barnabas. Ja seurauksena tästä Barnabaksen rohkaisusta oli myös se, että elämässään uuden mahdollisuuden saanut Markus kirjoitti myöhemmin kirjan, joka on talletettu tähän kirjaan. Ja tiedättekään, mikä hän kirja se on. Se on Markuksen evankeliumi. Jos Barnabas ei olisi rohkaissut Markusta uudelleen työhön, saattaa olla, että meiltä puuttuisi Raamatusta kokonainen kirja, Markuksen evankeliumi. Mutta se, että Barnabas rohkaisi, antoi epäonnistuneelle uuden mahdollisuuden. Markus kasvoi uskossa sellaiseksi Herran aseeksi ja apostoliksi, että hän kirjoitti tuleville jälkipolville kokonaisen evankeliumin, Markuksen evankeliumin, josta mekin voimme lukea Jeesuksesta, hänen rakkaudestaan, hänen uhristaan, jonka hän antoi Golgatalla meidän puolestamme. Rohkaisulla saattaa olla hyvin kauaskantoiset seuraukset. Sen tähden rohkaiskaamme toisiamme ennen kaikkea pysymään uskossa ja toiseksi pysymään myöskin seurakunnan yhteydessä. Hebrealaiskirje meitä kehoittaa, että rohkaiskaamme toisiamme sitä enemmän, mitä enemmän näemme tuon päivän lähestyvän. Minkä päivän? Jeesuksen toisen tulemuksen päivän lähestyvän. Sillä juuri ennen Jeesuksen toista tulemusta, Jeesuksen sanojen mukaan, koko seurakunnan valtaa uni, hengellinen väsymys, raukeaminen. Siitä Matteuksen 25. luvussa kerrotaan sellainen vertaus 10 morsiusneidosta, jotka lähtivät ylkää vastaan innokkaasti, mutta yljän viipyessä heille kaikille tuli uni ja he nukkuivat. Se kuvaa Kristuksen seurakuntaa, joka elää juuri ennen Kristuksen toista tulemusta. Heille kaikille tulee uni. Ja sen tähden me tarvitsemme Barnabaksen kaltaista mielialaa rohkaisijaa. Olkaamme tällaisia, rohkaiskaamme toisiamme pysymään valveilla, hereillä, hengellisesti ja rohkaiskaamme toisiamme evankeliumin eteenpäin viemiseen ja hyvän sanoman levittämiseen niille ihmisille, jotka eivät Jeesusta vielä tunne. Rukoilkaamme tätä yhdessä. Rakas taivallinen Isä, kiitos siitä, että voimme oppia tänä päivänä Barnabaksen elämästä sen, että aina kannattaa rohkaista epäonnistuneitakin. Kiitos siitä, että sinä itse olet valmis antamaan meille uuden mahdollisuuden, vaikka olemme monta kertaa uskon elämässä epäonnistuneet. Sinä tarjoat armoasi, anteeksi antamustasi, uutta mahdollisuutta joka päivä. Sillä sanohan sanasi, että hänen laupeutensa ei ole loppunut, se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Kiitetty olkoon sinun nimesi, Isä. Amen.